საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკი საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი პაპავა, ასოცირებული პროფესორი, ეკონომისტი და დღეს ჩვენ ვტრიალებთ ისევ წინასაარჩევნო ვითარების კონტექსტში და მიმოვიხილავთ თბილისის მერობის კანდიდატების ძირითად ეკონომიკურ შეხედულებებს. გიორგი, გამარჯობა, მადლობა ჩვენ თამაშისთვის.
2:40 91:47.
დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკი საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს.
2:40 91:47.
ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკი საათი.
დავიწყოთ პიკი საათი. 2:40 91:49:49:49, ეს არის ნომრები სტუდიაში ჩვენთან პიკი საათში დასარეკად. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია, ამის ამარცე პიკი საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერსაც და ჩანაწერსაც, ხოლო FM 102.4-ზე ახლა რადიო 1 უსმენთ პიკი საათს. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40 91:49:49:49. გიორგი პაპავა, ეკონომისტი, ასოცირებული პროფესორი, სტუმრობს პიკი საათს დღეს და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ეკონომიკურ შეხედულებებზე თბილისის მერობის კანდიდატებისა. რასაკვირველია, კანდიდატებისგან ჩვენ მოქალაქეებს, ამორჩევლებს გვაქვს ნაირგვარი მოლოდინი და ეს ნაირგვარი მოლოდინები შეიძლება იყოს განსხვავებულად პრიორიტეტული, მოდი ვთქვათ, ხო? ვისთვის შეიძლება მთავარი იყოს ქალაქი გმარების საკითხები და ურბანული განვითარების, ვისთვის შეიძლება გარემოს საკითხები იყოს. მაგრამ არ ამგონი არსებობდეს ამორჩეული, რომელიც სრულიად გულგრილი იყოს ეკონომიკური პრობლემებისადმი. ის ფიქრობ, რომ პრიორიტეტო ეკონომიკური ხედვებისადმი და გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ხელოვნელ გადაცემაში ეკონომიკური თვალსაზრისები და ეკონომიკური შინაარსის დაპირებები კანდიდატებისა, ამავე დროს კარგი იქნება შევეხოთ მათ რეალისტურობასაც, ხო? განვეხილოთ ისინი ამ კუთხით. ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს, რომ კანდიდატთა არადაპირებები არა, ამიტომ დღის წესრიგი გავს ერთმანეთს, ისინი უტრიალებენ დიდწილად მსგავს საკითხებს. ანუ დღის წესრიგი ჩამოყალიბებულია ამორჩევლის გემოვნების და მიუხედავად მაინც ერთგვაროვნად, როგორც ჩანს ამ ხრივ ამორჩევლის გემოვნებაც შეთანხმებულია, ხო? რომ გარემოს დაბინძურება და გარემოს გაჯანსაღება შესაბამისად, სატრანსპორტო ნაკადები, ეკონომიკური პრობლემატიკა და კიდევ ერთი ორის საყოველთაოდ საზიარო საკითხი, ეს არის მართლაც საყოველთაოდ გაზიარებული. და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ფიქრობ მოგვიწევს საუბარი უფრო განსხვავებებზე და განსხვავებებზე მათ შორის, ხო? გარდა ისა, რომ აღწერთ რას განიზრახავენ ეკონომიკური კუთხით, ვილაპარაკებთ მათ რეალისტურობაზე და მათ შესაძლო ეფექტიანობაზე. დავიწყოთ ხელისუფლების კანდიდატით, კახი კალაძით. ხელისუფლებამ მოიფიქრა და განახორციელა, ცენტრალურ ხელისუფლებას გულისხმობ, სტარტაპი, მას შექმნა საპარტნიორო ფონდი რამდენიმე წლის წინ და ეს საპარტნიორო ფონდი გამოდის ფულს მათთვის, ვისაც უნდა დაიწყოს ბიზნესი, წარადგენს პროექტს და თუ ვთქვათ, მოკლედ 10%-ის დაფინანსების თანადაფინანსებით 90%-ს გამოდის ხელისუფლება. კახი კალაძე პირდება ამორჩევლს, რომ აი ამას გააგრძელებს სტარტაპს. მეორე მხრივ ჩვენ გვჩნდება კითხვა, რომ თუ კი ეს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დაიწყო, თბილისის მერი ამ საქმეს რაღაში სჭირდება, ამას უკვე აკეთებს ცენტრალური ხელისუფლება. ამიტომ მოდი ვთქვათ, ეს რა არის? ეს არის თბილისის მერისგან აქტივში მითვლა იმისი, რაც მის კომპეტენციაში არ შედის, თუ თქვენ დაკვირვებით კიდევ შენიშნავდით რაიმეს, რაც კალაძეს გამოარჩევს და დასამახსოვრებლად აქცევს ამორჩევლისათვის სწორედ ეკონომიკური დაპირებების და ეკონომიკური შინაარსის თვალსაზრისების კუთხით.
დიახ, კონკრეტულად კალაძის დაპირებებს რაც შეეხება, იგი
საკმაოდ ეფექტურად ცდილობს გამოიყენოს ის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაშიც ქართული ოცნებაა და სხვადასხვა პროექტებზე ამბობს, რომ იგივე თქვათ განათლების სამინისტროსთან ერთად ამ შემთხვევაში თქვათ რაღაც პროექტი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ხორციელდება და თბილისის ბიუჯეტში რაღაც სულ რამოდენიმე ათასი დევს რაღაც მეწარმეობის განვითარებაზე, ანუ დღეისათვის თბილისი რაღაც მნიშვნელოვან თანხებს იმისთვის, რომ ან სტარტაპი, ან რაიმე სხვა ბიზნეს ახალისების თქვა ღონისძიებებისთვის კონდეს განკუთვნილი ბიუჯეტი არ აქვს. აქ უბრალოდ მე მგონი ის ხას უსვამს, ანუ იყენებს ასე ვთქვათ ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთ პროგრამას, რომელიც ნუ ცალკე შეფასების საგანია, მაგრამ ხალხმა იცის, რომ მსგავსი პროექტები ხორციელდება და ის ამბობს, რომ მეც მსგავს რამეს გავაკეთებ. პირადად ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ კაფეოდ იყოს გამიჯნული ხოლმე ფუნქციები, თუნდაც არა რაღაც კანონის დონეზე, მაგრამ რაღაც შეთანხმებით მაინც, რომ ვინ რას აკეთებს. მაგალითად ჩემი აზრით, თქვათ იგივე ეკონომიკის სამინისტრო იქნება, თუ თუნდაც თქვათ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გაცილებით უფრო ეფექტური შეიძლება იყოს იმის განსაზღვრაში ერთი სხვრივ, თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტებით რა ჭირდება კერძო სექტორს იმისთვის, რომ თვითონ დამატებითი ინვესტიციები განახორციელოს, და მეორე მხრივ ეკონომიკის სამინისტრო არის ის ორგანო ქვეყანაში, რომელიც წესით უნდა წყვეტდეს, რისი დაფინანსება ჯობია და ასე შემდეგ. თბილისის მერიას, ჩემი აზრით, უბრალოდ ამის კომპეტენცია არა აქვს, რომ გადაწყვიტოს რომელი სექტორები, რომელი ბიზნესები ვინ დააფინანსოს და ასე შემდეგ. ანუ აქ არ ამგონია, რომ რეალურად რაღაც როლი ეკუთვნოდეს ადგილობრივ თვითონ, ანუ ადგილობრივ ხელისუფლებას. ერთი რაც თქვენ ახსენეთ, რომ აი ერთი და იგი აუცილებლად მინდა რაღაც ზოგად ფონს შევეხო, იმიტომ რომ
ყველამ კი
თითქმის იდენტურია ყველამ შეთანხმთა, რომ თავი პრობლემა არის გარემოს დაცვა, ეკოლოგია, ტრანსპორტი, სიტი პარკი, პარკირება, ასე შემდეგ. ყველამ თქვა, რომ ნუ უმუშევრობა კი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, მაგრამ ამაზე მოდი არ ულაპარაკებ, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლებას გადაულოცა ასე ვთქვათ ამ პრობლემის მოგვარება. და იმაზე, რაც თავის მოსაგვარებელია, თითქმის ყველა კანდიდატი ამბობს იმას, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ გზები ამისი ძალიან მინიმალისტურად არის წარმოდგენილი. ანუ ერთი სამწუხარო ეგ არის, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ რაღაც წინა არჩევნები და საარჩევნო რაღაც ცოტა უფრო მეტ ციფრებზე საუბრობენ კანდიდატები, რაღაც ამბობენ, მაგრამ რეალურად აი ამის იქით ვერ გავედით. ანუ
ამის, ანუ რის?
მაგალითად იმისი, რომ პირობითად ვთქვათ კალაძე იტყვის, რომ მილიარდი ლარი უნდა იყოს თბილისის ბიუჯეტი და თითქოს რა მიმზიდველია, მოსახლეობამ გაიგონა მილიარდი, უხარია, მაგრამ სინამდვილეში დღეს გვაქვს 826 მილიონი ლარი ბიუჯეტი და უბრალოდ ისე, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდაა პროგნოზირებული და რა ინფლაციაც არის, სულ რო არაფერი არ გააკეთებს კალაძემ და უბრალოდ თბილისი ისევე განვითარდეს, როგორც დანარჩენი საქართველო, ბიუჯეტი იქნება მილიარდ 100 მილიარდ 200 შორის. ანუ მან გააკეთა დაპირება იმისი, რაც აი ძალიან უხეშად რო თქვა, 5%-იანი ინფლაცია რო იყოს ქვეყანაში, ეს 826 მილიონი ლარი თავისით გახდება დაახლოებით მილიარდი. ანუ საერთოდ არანაირი ეკონომიკური ზრდა, არანაირი პროგრამები, არანაირი რო არ მოიზიდო და უბრალოდ დინებას მიყვეს ასე ვთქვა თბილისი,
რატო შეიძლება თარგად რატო იქნება ასე?
Убралод, ану
5%-იანი ინფლაცია, ეს არ არის ძალიან მაღალი ინფლაცია ჩვენ პირობაზე.
არა, ну, პროგნოზირებული 3-ია, მაგრამ ну, მაგას თუ დავუმატებთ დაახლოებით 4-5%-იან ეკონომიკურ ზრდას, ეს არის დაახლოებით 8%. 8% რო გადავიყვანოთ 4 წელიწადზე, ეს არის სადღაც 35-36%-ზე, რაც 800-826 არის, მე მგონი, რომ დავუმატოთ, აცდება ნამდვილად. ანუ რაღაც ციფრებს კანდიდატები ამბობენ, ეს ერთ-ერთი მაგალითია, იგივე თქვა ამბობენ, რომ ამაში დავხარჯა ამდენს, მაგრამ იმისი ეფექტურობა, რატო უნდა დავხარჯა ამდენი რა რესურსით მოვისიტო და ასე შემდეგ,
ამაში რა გაეჭებთ, მოდი თქვა. პრინციპში აქ ამდენაუბარიდან გავიგე, რა შეიძლება გაეჭებდეთ, მაგრამ რა გაეჭებთ, როგორ ლაპარაკია სკეპტიკურ და კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე და არა უსაფუძვლო ეჭვზე, ხო? ამიტომ მოდი მაშინ გავაგრძელოთ ამ კუთხით და შევხედოთ თქვენი აზრით ყველაზე უფრო სკეპტიკურ ასპექტებს, სკეპტიციზმის ღირს ასპექტებს კანდიდატთა დაპირებებში. თუ კალაძეზე მიგაჩნიათ, რომ ლაპარაკი მოვილიეთ, გადავიდეთ სხვა კანდიდატებზე. ამ კუთხით.
კი, ამ კუთხით, ანუ ყველაზე უფრო მე რაც მაკლი არის, რომ აი მაგალითად ერთი კანდიდატი საუბრობს, თქვათ, ამდენი ავტობუსი, ამდენი ტრამვაი, მეორე კანდიდატი საუბრობს მეტრო, მესამე კანდიდატი ამბობს მეტროც და ავტობუსიც და ასე შემდეგ, მაგრამ არც ერთ კანდიდატს რაღაც საფუძვლიანად არ გაუანალიზებია, თქვათ, თბილისის დაგეგმარებისთვის, რომელი უფრო ოპტიმალურია, რომელს უფრო ვთქვათ ხარშ ეფექტურად გადაყავს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ღარიბი ქვეყანა გვაქვს და იმის შესაძლებლობა რომ თან მეტროც გავიყვანოთ, თან ტრამვაის და თან ავტობუსს რეალურად არ აგვაქვს,
რომელი შეგან მომისმენია მაგისელი ანალიზის ელემენტები, არ ვიცი შეიძლება რაც ახლა მე ვიტყვის არ თანხდებოდეს თქვენს წარმოდგენებს არანაირად იმაზე რასაც მოითხოვთ კანდიდატებისგან, მაგრამ ის ამბობს რომ ის ანგარიშობს რამდენ კვადრატულ მეტრს იკავებს ესა თუ ის ტრანსპორტი და რამდენი ადამიანი გადაჰყავს მას თავის კვადრატული მეტრებით, ხო? და ამ ხრივ ყველაზე ეკონომიური გამოდის მიწისზედა ტრანსპორტში ავტობუსი. ამას ამბობს. მეორე რაც ამბობს არის ის, რომ დღეს სატრანსპორტო საშუალებები არიან ერთმანეთის კონკურენტები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ამ დროს ისინი უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს. ანუ სადაც მეტრო მიდის, იქ არ არის საჭირო ავტობუსები დატვირთვა კიდე იმ ხაზის. ავტობუსები და მიკროავტობუსები საჭირო იქ, სადაც ვთქვათ მეტრო არ არის, მიკროავტობუსები საჭირო იქ, სადაც ავტობუსები არ არის, უფრო მცირე მანძილებზე მოძრაობდეს და საკმაოდ ჩამოყალიბებული თვალსაზრისია, ხო, დათვლილი არ აქვს, ხედვა აქვს რა ეს.
დიახ, ანუ ალეკოსთან ამ თემაზე მე იდეაში პირადადაც გქონია საუბარი და მას ეს კალკულაციები აქვს გათვლილი. მე უფრო იმაზე მქონდა საუბარი, რომ ანუ როდესაც დებატებს ვისმენ, თქვათ, რამოდენიმეჯერ ჩატარდა ხო სხვადასხვა ტელევიზიების ეთერში, კამათი იმაზე არ მიდის მაგალითად, ანუ პირობითად ალეკო ფიქრობს, რომ ავტობუსი მივიყვანოს სადღაც და მერე კაი მიკროავტობუსი თქვათ ავტოვოთ იქით, მაგრამ რამდენად თქვათ საცობის გარდა მიკროავტობუსი უფრო მოსახერხებელია, რამდენად თქვათ კი ტრამვაის ხარჯი თქვათ ალეკოს დათვლილი აქვს, მაგრამ რამდენად ის უფრო ოპტიმალურია ვიდრე თქვათ მეტრო. მეტროში ის თქვათ ტოვებს არსებულ სადგურებს და უბრალოდ ზრდის ასე თქვათ სიხშირეს მატარებლების. სხვა კანდიდატები ლამის თელი თბილისი
მეტროიზაციაზე,
გამეტროებაზე იყო საუბარი. ანუ კი, რაღაცებს ახსენებ, მაგრამ უფრო პრინციპის დონეზე ამიდის ეს მსჯელობა და არ მიდის რაღაც დეტალური ანალიზის საფუძველზე და ამაში ალბათ ნაწილობრივ ამორჩევლისაც ჩემიც მედიის წვლილიც არის, რომ მაინც ძირითადად დებატები მიდის ერთმანეთის ლანძღვაზე და რაღაც უფრო ზოგისთვის ძველი საქმეების გახსენება, ზოგისთვის უფრო ძველის და ასე შემდეგ.
შეიძლება მაგიტომაც ბიკისაჩი ჩვენ არ ქონია დებატები, ბიკისაჩი მოდიოდნენ კანდიდატები და მათ ქონდათ საშუალება გაეცნოთ თავიანთი თვალსაზრისები წინა საარჩევნო, არამარ დაპირებები, არამედ ხედვები ზუსტად მსმენელისათვის. კარგი, მოდი ასე ვთქვათ, თქვენ მზადებთ ეკონომისტები და ეკონომისტები რიცხვებითაც ოპერირებენ არამარტო სიტყვებით, თუმცა ისიც ვიცი, რომ ისინი სწავლობენ, აკვირდებიან და ითვალისწინებენ რა მნიშვნელობის ქონია ადამიანის ქცევა ეკონომიკისთვის. მაგრამ მოდი რიცხვებს მიმხედოთ ჯერ. თუ გადაგივლიათ თვალი და ცხადია გადაგივლიათ ეკონომიკური ხასიათის დაპირებებისთვის თბილისის მერობის კანდიდატებისა, შეიძლება გქონდეთ თქვენეული შეფასება რომელი არის რეალობასთან ყველაზე ახლოს. რეალობასთან სიახლოვეს უწოდებ რას? იმას, რომ მათი რიცხვები დაკავშირებული ეკონომიკურ დაპირებებთან ეფუძნება ნამდვილ გათვლებს და არა მიზნად ისახავს მოხიბულას ამომრჩევლის, ხო? ის რაღაცა რეალისტოს ნამდვილს გეუბნება რა. იქნება ამ კუთხით შევხედოთ და ამავე დროს შემოუშვათ მსმენელი, რომელიც გველოდება. გთხოვთ მოემარჯოთ და მისი კითხვაც მიიღოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო დავით, მე ესალმები თქვენ სუმართა. მე ისეთი კითხვა მაქვს. სახელმწიფოს გეთანხმებით იმაში, რომ ინფლაციიდან გამომდინარე, როცა ბიუჯეტი ისწრება 2 მილიარდით, ის მერის ბიუჯეტი შეიძლება 800 მილიონ 226 000-დან თავისუფლად გახდეს მილიარდზე მეტი. რაც არაფერს არ მოიტანს იმის გარდა, რომ შეინარჩუნებს მერიაში არსებულ დანამატეს პრემიებს, აკადემიებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაინტერესებს ორი ოპოზიციონის შედარება. აი, ალიკო ელისაშვილის პროგრამა ეკონომიკური ხრიდან გათვალისწინებული იმაზე, რომ ის უარს იძახის ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, რათა რაშიც მასში თავისი ინგლისელი აუმჩეველი მხარდამჭერი კანდიდატი ეხმარება, რომ ის მაქსიმალურად შეამციერებინ ტაქსიმატორის პარტიას გააუქმებინ პრემიის ანუ საშემდეგ, მაგრამ აი სალუტუმაშვილი, რომელიც იძახის ბატონო გიორგი, რომ მე ვარ კარგი მენეჯერი. როცა ის იყო რუსთავი 2-ში, ჩვენ ვიცით რუსთავი 2-მა რამდენიმე მილიონი შეაწერა სახელმწიფოს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ფული არ გადაიხადა და სახელმწიფოს დააფარინა ეს სახები და გაანეიტრალებინა, როცა კავკასია ხუთი ლარის გული და გაწიჩეს. აი მენეჯმენტის ისი კარგი.
აუ უკაცრავად. ეხა ეგ რასაც ამბობ, ძალიან გთხოვთ, მოიხმოთ ფაქტები და დაამტკიცოთ, რომ ხუთი ლარის გამო გათიშეს კავკასია და ის რამდენიმე მილიონი, მილიონები ეგრე, არა უკაცრავად, უკაცრავად. ბოდიში სიზუსტე ჯობია რა. რას მოიყვანთ? იმის დასტურად.
მაგის გამო გაუთიშეს ტენი. მა ისა კავკასიას და რუსთავი ვერ მამდროს რამდენიმე მილიონი შეაწერა თავს.
რამდენი მაინც ხო არ გახსოვთ?
როგორც იმედმა, ისე როგორც იმედმა. მაშინ ეს იყო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო და როგორ ხარ შენ კაი მენეჯერი, დიდი მენეჯმენტი, თუ შენ ამდენ ფულს აწერავ თავრობას, ეხლა სიგივეს გააკეთებ, არა რა შეგენდო. ფაქტებით ხომ უნდა ელაპარაკო, არა? ეს ხო შენი შემოქმედების ნაფოფია, როგორ?
კარგი, ერთ ფაქტს მეც გეტყვით, მაშინ
დია.
ხო. ერთი დაზუსტება, რადგანაც მე მახსოვს ზაალ დუმაშვილი მენეჯერის პოზიციას რუსთავ ერში იკავებს 2013 წლის გვიანი გაზაფხულიდან. ხო, 2013 წლის ხასოს, რომ მანამდე ის მენეჯერი არ ყოფილა, უბრალოდ წამყვანი იყო. კარგი, შემდგომი მსმენელი, ისმენთ.
როცა მენეჯერი.
ალო.
დიახ.
მოგესალმებით. აი მე მაინტერესებს, რატომ მაინდამაინც კალაძე არის წარდგენილი მერად, როცა მას ჰქონდა ძალიან დიდი თანამდებობა, ენერგეტიკის მინისტრი იყო, წარმატებებს მიაღწია ამბობს ამ დარგში და ეხლა ხომ უნდა შეისწავლოს ამას მერობას, ხო სხვანაირად მართავდეს? აი რატომ დაასტოვოს უნდა ის თანამდებობა და ამ თანამდებობა გადმოინაცვლოს? Ну то არ ყავდათ ოცნებაში კანდიდატურა, რომ დაესახელებინათ მერად.
კარგი, თუმცა ჩვენ ვაპარაკობთ კანდიდატთა ეკონომიკურ თვალსაზრისებზე, მეც ბატონ გიორგი ამკიდა. მეც მაინტერესებს ხართ ჩვენს მაკითხვის პასუხი და ნანო ფეხა ის კალძეს რო არ დაუსვი.
ლიკოს რაც შეეხება, ანუ მე ის თვითონ ის ფაქტი რაც აღწერა, ასე ვთქვათ, მსმენელმა არ გამიგია, ამიტომ მაგაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ ისე. ანუ შეიძლება ცოტა ესეთი ამეთქვა, მაგრამ ამერიკაში მაგალითად მენეჯერების ერთ-ერთი ფუნქციაა, რომ რაც შეიძლება ბონუსები, რომ მაგალითად ნაკლები გადასახადი გადაიხადონ და ამასაც უნდა ჭირდება, არ ამბობ აქ რაღაც თაღლითობაზე და რაღაც, უბრალოდ თუ და აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ეს არის პირდაპირ ხელისუფლების დანაშაული გაცილებით მეტად, თუ ასეთი რაღაცა ხდება, როდესაც სხვადასხვა ტელევიზიების მიმართ არის არათანაბარ, თუ არის ეს არათანაბარ ზომიერ დამოკიდებულება, ეს პირველ რიგში არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა და არა კონკრეტული კომპანიის მენეჯერის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ კომპანიას
ის იმერე პარეკავა მენეჯერის.
დიახ, დიახ, ანუ მე უბრალოდ ანუ დარწმუნებული ვარ, არ ვიცი, ნებისმიერი მაღაზია საქართველოში ცდილობს, რომ რაც შეიძლება გვიან და რაც შეიძლება ნაკლები გადასახადი გადაიხადოს, ანუ სახელმწიფოს ფუნქციაა, რომ გადაახდევინოს დროზე და გადაახდევინოს იმდენი, რაც
კარგი, მოდი გავიარეთ ეს საკითხი და დავბრუნდეთ რაც მოთხოვთ.
რატომ კალაძე? ალბათ ქართული ოცნების კვალობაზე ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანია იმ კუთხით, რომ ისიც ცნობადობა ლებთ მაღალია ვიდრე სხვისი. ის შეეჭიდა თქვათ, ასე თქვათ, ენერგეტიკის მინისტრობას და ავა თუ კარგად ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობაში წარმოადგენა ესეთია, რომ რაღაცის მიღწევა მან შეძლო, ანუ ცალსახად უარყოფითად, მე მგონი მისი მოღვაწეობა არ არის მოსახლეობის ფართო მასებში შეფასებული. ну сейчас вам висат ძალიან ლოგიკურია რომ ის არის დასახელებული თბილისის მერად, იმიტომ რომ მერობა ალბათ მნიშვნელოვანწილად უფრო პოლიტიკური თანამდებობაა, გაცილებით უფრო ვიდრე მინისტრობა, რომელიც მართლა მოითხოვდა რაღაც ენერგეტიკის ცოდნას და ასე შემდეგ. ანუ აქ მე მგონი რაღაც მე სხვა არ წარმომიდგენი, ახლა ხედავთ იმის თქვათ იგივე დღევანდელ მერიაზე რო ვისაუბროთ, იმასთან შედარებით ალბათ ქართული ოცნებამ რაღაც თავის განმოსახედიდან უკეთესი კანდიდატურა დაახსნა.
კარგი, მოდი დავბრუნდეთ ჩემ კითხვას გათვლასა და დათვლაზე კანდიდატების პროგრამებში.
დიახ, გათვლასა და დათვლას რაც შეეხება, ანუ გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი იყოს დავარქვათ ეკონომიკური დაპირებები და მეორეს დავარქვათ რაღაც სოციალურ პოლიტიკაზე გათვლილი დაპირებები. ეკონომიკური რაც ეხება თბილისის ეკონომიკურ განვითარებას, ერთ რეალური დაპირება თითქმის არც ერთს არ აქვს. ყველა ამბობს, რომ უშევრობა უნდა პრობლემაა და აი რაღაცას გავაკეთებ, მაგრამ არ ამბობს კონკრეტულად რას. ყველა ამბობს, ეს კარგია რომ ისწავლეს, რომ მარტო სახელმწიფოს თანხებით არ შეიძლება დაპირებების გაცემა და ყველა ამბობს, რომ ამას გააკეთებს კერძო სექტორის ჩართულობით და ძალიან ფრთხილად არიან და ესმით, რომ კერძო სექტორის გარეშე ვერაფერს ვერ მიაღწევენ, მაგრამ აქაც ეს უბრალოდ რაღაც თეზისების დონეზე შემოიფარგლა. რაც შეეხება დანარჩენი არ ვიცი ხომ მაგალითად არ ეკონომიკურ დაპირებას შეგვიძლია გავუყვანოთ თქვა ვაშაძის კანდიდატურა როდესაც ამბობს რომ თქვა ხრუშოვკებს დაანგრევს და ახლებს ააშენებს მაგრამ იქაც რაღაც სურვილია და არ არის ყოველ შემთხვევაში ამაზე აქტიური დისკუსია არ გამართულა რამდენად შესაძლებელია რამდენად ინვესტორი დაინტერესებული იქნება ამითი და ასე შემდეგ ანუ სხვა ხა რაღაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ იგივე თქვა მეტრო იქნება ეს თუ ტრამვაი არის ეკონომიკურ დაპირები მაგრამ რაღაც კონკრეტული მექანიზმი როგორ მოხდებოდა თქვა კერძო სექტორის უფრო მეტი ჩართულობა ამაზე საუბარი არ ყოფილა რაც შეეხება სოციალურ ნაწილში დაპირებებს ისევ ალბათ ელისაშვილის გარდა თითქმის ყველა აკეთებს კლავ ისევ რაღაც პოპულისტურ დაპირებებს რომელიც რაღაც ანუ არ არის განვითარებაზე ორიენტირებული საუბარია თქვა არ ვიცი ზოგი პენსიას ნიშნავს ზოგი თქვა
ელისაშვილი ამბობს რომ ყველა სოციალურად დაუცველს ყოველ შემოწმების გარეშე მიეცემა 100 ლარი თვეში და ასე იქნება მისი მერობის დროს, ხო?
ამაზე მე
მქონდა უბრალოდ ტელევიზორს იყიდის და ამის გამო ჩამოართმევენ, ეს არ მოხდება
ამას ამბობს. ხო, უბრალოდ ანუ მე ამ თემაზე მქონდა საუბარი ალეკოსთან, ამიტომ არ თვლი ეთიკურად ჩემი ხრიდან ამის შეფასება, ანუ ნაწილობრივ ამაზე კონსულტაცია მქონდა.
კი, მას აქვს ამ ტიპის დაკვირვება ასევე, რომ გაზრდის სოციალურ დაუცველთათვის მისაცემ თანხას და მისცემს მიუხედავად ყველაფრისა, ანუ იმ კრიტერიუმებით თუ კი ისინი უპასუხებენ იმ კრიტერიუმებით რა კრიტერიუმთაც მათ დღეს უხსნიან სოციალურ დახმარებას თქვათ რა ტელევიზორი აქა მათი არ გაუჩნდა სახში და ამიტომ აღარ ეკუთვნის მე ამას მნიშვნელობას არ მივანიჭებ და მაინც მივცემო 100 ლარს ან თვითონ სოციალურ დაუცველს
ანუ ალეკო მაგნაწილში ამბობს მარტივ რაღაცას რომ დღეს სხვადასხვა მიზეზების გამო ადამიანებს უხსნიან დახმარებებს ამაში არის პოლიტიკური ელემენტი არჩევნების წინ უნიშნავენ, არჩევნების მერე უხსნიან და რეალურად ეს ერთი სხვა პოლიტიკური პრობლემა, მეორე სხვა ამ ადამიანებს არ აძლევს საშუალებას, რომ რეალურად мотиваცია ქონდეთ ციხარების დაძლევის. ანუ შეიძლება იყოს რაღაც ხუთსულიანი ოჯახი, 500 ლარიანი სამსახური იშოვოს, თქვათ ოჯახში, თქვათ მამაკაცმა,
თქვათ
ქალბატონმა, ერთ-ერთმა წევრმა, მაგრამ უარი თქვას, იმიტომ რომ ამითი კარგავს 400 ლარს, თქვათ სოციალურ დახმარებას. ანუ მსგავს შემთხვევები ქვეყანაში არის და ალეკო ამობს, რომ თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან შენ მოგეხსნება მე თბილისის მერიის პარგლებში ამ დახმარებას აღგიდგენ იმის მაგივრად, რომ თქვათ დღეს როგორც არის, რომ ერთჯერადად მიდიან, ითხოვენ დახმარებას, რიგში დგანან, მე ზოგს უკმაყოფილებენ, ზოგი ერთ დეპუტატს თხოვს, ზოგი მეორეს და სრულიად მახინჯის სისტემაა. ამ სისტემის შეცვლას ფიქრობს, რაც მე ვთვლი, რომ ანუ ძალიან სწორი მიდგომა. დანარჩენი კანდიდატები, ანუ რამოდენიმე საუბრობს იგივე თქვა უფასადილოებში, უფრო დამატებითი თანხების გაზრდას და მეორე საუბრობს თქვა რაღაც კათარზისის დაფინანსების გაზრდაზე, მე მგონია, რომ ეს უფრო პოპულისტური რა შეიძლება ანუ ორიენტირებულია კონკრეტულ ამორჩეველზე რა, ანუ არ არის ამაზე რაღაც დამატებითი გათვლები, იმიტომ რომ იქაც რომ ნახოთ თქვა უფასო სასადილოებში ადამიანები რა გვიჯდება თქვა რომ მივიყვანოთ უფასო სასადილომდე, იმიტომ რომ მათ უფასოდ გადაადგილებასაც უზრუნველყოფთ, ის ფულიც რომ დაუმატოთ პლუს იმისი, რასაც მათ უფასო სასადილოებში ხარჯავთ, გაცილებით უფრო ყვაყოფილი იქნებიან ეს ადამიანები, ვიდრე იმითი რომ უფასოდ
მივიყვანოთ. იარო ატარო და იქ ჭამონ და მე გაბრუნდეს.
ცალკე ავტობუსის ფულს ვაძლევთ, დროს ვაკარგინებთ, იქ შემდეგ ვაჭმევთ არტისე
თქვენ დაფიქრებით და ეგრე არის მართლაც როცა მოვთ ანუ ჯობია რომ თქვა შინიყვნენ და
მე შემილია ანუ ზუსტი ციფრები გითხრათ ანუ დაახლოებით დღეს 16 მილიარდი ხარჯება უფასო სასადილოებზე და დაახლოებით
16
მილიონი გოდიში და 12 მილიონი ხარჯება ანუ
თუ დავთვალოთ
გადაადგილებაზე ოღონდ გულისხმობ იმას რომ ანუ მათ ან თუ 40 თეთრიღის თქვა 50 ავტობუსის
გზავრობა
მაგ შემთხვევაში უფრო ეფია, მაგრამ ერთი ადამიანის გადაყვანა დაახლოებით ეგრე შედება 40 თეთრი, როცა ანუ ბილეთის ფასი შეიძლება სხვა არის, მაგრამ თვითონ გადაყვანა ადამიანის ესე შედება.
გიორგი, ერთი რამ მინდა შევნიშნოთ, თუმცა დაი დაკვირვება, მე მაგ თქვენ შეასწავლებთ, ადრე პოლიტიკოსები არჩევნების წინ გვეუბნებოდნენ ამოჩვენებს, რომ ჩვენ შევქმნით სამუშაო ადგილებს. ახლა ამბობენ, რომ ისინი ბიზნესის ხელშეწყობით შექმნიან, რომ მე კი არ შევქმნი უშუალოდ, და რამეთ ჩვენ შევუწყობთ ხელს ბიზნესს და შემდეგ ბიზნეს თავისთავად ამ სამუშაო ადგილებს შექმნის. ანუ ისინი ხელს იღებენ პასუხისმგებლობაზე, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლები, სამუშაო ადგილებს შექმნიან და ეს ალბათ სწორია რა. ანუ სამუშაო ადგილებს სახელმწიფო ქმნის ბიუროკრატიაში და მეტი ვერსად. კარგი, ოღონდ მოდი ახლა შევხედოთ ბიზნესის ხელშეწყობა ვის როგორ წარმოუდგენია. იგივე ალკოლისაშვილი მიიჩნევს, რომ საჭიროა მაგალითად ქუჩის და გარე ვაჭრობის რეგულაციები. საიმისოთ, რომ ვინც გარეთ ვაჭრობს, ის არ მოექცეს რაღაც უსამართლო ჯარიმების და როგორია თქვა და სამართლებრივი განკითხვის ან ძალიან კაცი კანონების მოქმედების ქვეშ გავში მათ მიეცათ ამაჭრობის უფლება ოღონდ ამან მიიღოს რაღაცა ფორმა ქალაქისთვის საკადრისი სხვა რამე სამომსელენ ხოშტარი ეს ამბობს რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დახარჯავს ფულს და ინფრასტრუქტურის განვითარება ქალაქში ზოგან როგორი საფეხმავლო იქნება ეს ეს დაკადებით რაც იქნება აი ეს გამოიწევს მცირე ბიზნესის გამოცოცხლებას და მე როგორ ეს მცირე ბიზნესი შექმნის ადგილებს 10000 მცირე ბიზნესი შეიქმნება ის ვარაუდობს ო არის კიდე ასევე ზაუდო მაშულის თვალსაჩინოები ის ლაპარაკობს ა თორშები ინვესტი მოდი მე მორს გავყვეთ და ბევრი რა დამგროვდეს თვალსაც შევეხოთ
მე ანუ მე ვთვლი რომ რაღაც ძალიან კაცრი რეგულაციებისთვის ძალიან ადრეა დღეს საქართველოში ეს არ ეხება მარტო თქვათ გარევაჭრობას ეხება იგივე თქვათ დეგდათვალიერების თემას უბრალოდ იგივე თქვათ დეგდათვალიერების ნაწილში იმიტომ რომ მოსახლეობის უმეტესობა თვლის რომ ამ გამონაბოლ ქვის და დეგდათვალიერების შემოღება მოაგვარებს ასე თქვათ ამ ეკოლოგიურ პრობლემას ამიტომ უმეტესობა მოსახლეობის ხარს უჭერს და შემდეგ კანდიდატებიც უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში თქვათ ამ დეგდათვალიერების მომხრეა. რა შეეხება იგივე თქვათ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მეც ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ოღონდ განხორციელება ისე რომ რეალურად გავიგოთ რა საჭიროება აქვს ბიზნესს, ანუ თუ არ ვიცით რა პრობლემები ექნება, არის იმიტომ რომ თქვათ არ ვიცი სადისტრიბუციო მანქანა დიდი ხანი არის საცობში ეგ არის პრობლემა თუ უბრალოდ ქსებია სადღაც დანგრეული, სადღაც დიდი ხანი უნდება მისვლას ასე შემდეგ, ანუ თანაკ მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ყურადღების გამახვილება არ შეიძლება, უამრავი სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები შეიძლება იყოს გასაკეთებელი დედაქალაქში და
ხო, მარტო საგზაოზე არც ლაპარაკობ.
დიახ, ხო, და ამიტომ მან მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად. თავიდან თქვენ რაც აღნიშნეთ ამ ბიზნესის ჩართულობაზე, მეც შევნიშნე ასე ვთქვათ, რომ ადრე თუ პირდაპირ ამოვდნენ რომ ჩვენ შევქმნით, ჩვენ დაგასაქმებთ და მოსახლეობისგანაც ესეთი მოლოდინები იყო ხოლმე, რომ ამ რჩეულთან შეხვედრებზე ყოველთვის გვევნებიან, აი, ჩემი შვილი არ მუშაობს, რომ სად შეძლებს დასაქმება ძალიან კონკრეტული კითხვების სვამენ, რომელზეც ძალიან ძნელია კონკრეტული პასუხების გაცემა და ის რომ ყველამ გაიაზრა, რომ ბიზნესის გარეშე ამის გაკეთება შეუძლებელია, ეს კარგია, მაგრამ არა ძალიან ცოტას აქვს გააზრებული რეალურად როგორ უნდა მოხდეს ბიზნესის, თქვათ, мотиваციის შექმნა ბიზნესისთვის, იგივე რომ თქვათ, არ ვიცი. მაგალითად, ალეკო ამბობს, რომ ელისაშვილი რომ თქვათ ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდებია, სადაც თქვათ საშუალება არის გამწვანების და იქ რაღაც ინვესტიციების ჩადებით და პლუს ცალკე დეველოპერული განვითარებით, ცალკე გამწონების ჩართვით შესაძლებელია ვთქვათ კერძო სექტორის მონაწილეობა გამწონებაში. მაგრამ იგივე ალეკოან სხვა არ აქვს კონკრეტული გეგმა და ეს არც მე არ მაქვს, ანუ მარტივი თემა არ არის, როგორ ვთქვათ დავაინტერესოთ მაგალითად ის რაც ვთქვათ გაკეთდა აღმაშენებელზე, ეს რომ გაკეთებული იყო რეალურად კერძო სექტორის ჩართულობით, ან რომელიღაცა ვთქვათ პარკის გაშენებას мотиваცია ქონდეს კერძო სექტორს. ამისთვის ძალიან რთული სქემები არის მოსაფიქრებელი და ესე მარტივი არ არის. Ну, ამაზე რეალური ხედვები არ მოგვისმენია ჩვენ არც ერთი კანდიდატი.
ან ეგ თვალსაზრისები არ ჩაუშლიათ ესეთ ვიწრო თუ ისინი ხდებოდა საექსპერტო წრეებს მაგ დროსაც კი? და გასაგებია რომ შენ ხან მოკლე სატელევიზიო თუ რადიო გამოსვლების დროს ვერ ვილაპარაკებ ამას დაძულებით, მაგრამ მეც არ ვიტყვი ყურს წვიდა, მაგრამ მაინტერესებდა, როცა მესმოდა ეს კანდიდატებისგან, რომ აი კერძო ინვესტორები და პარკები და კორელაციის დანახვა ჩვენი სამქალკო გამოუცდილობის გამო ცოტა მიჭირდა. Ну, რანაირად ეხა პარკები ჩემ წარმოდგენაში ყოველთვის ხელისუფლების ან სახელმწიფო საქმეა ხო?
კი, ანუ უბრალოდ ჩვენ რეალობაში სახელმწიფო საქმეა, ბევრ ქვეყანაშიც რეალურად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამას, მაგრამ იმ ბიუჯეტით, რაც თბილისს აქვს, ძალიან ძნელი იქნება, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი, ანუ უკვე მნიშვნელოვნად შემცირებულია გამწვანება ბოლო რამოდენიმე 10 წლის, 20 წლის განმავლობაში. ამის შემოტრიალება სახელმწიფოს მხრიდან ერთი მგონია, რომ არც იქნება სწორი და მეორე უბრალოდ ბიუჯეტიც არ არის საკმარისი. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ამ რაღაც ყვადაღებულ კერძო სექტორის ჩართულობაზე ლაპარაკობთ, რაღაც მექანიზმებით შევემუშავოთ, მაგალითად, არ ვიცი, მიუაბათ იქ ქონების ფასზე იქნება იმ უბანში თუ რაღაც, ანუ რაღაც საინტერესო სქემების მოფიქრება შეიძლება, მაგრამ რეალურად ამაზე
გიორგი სტარტაპების ამბავს მინდა დაუბრუნდე, თქვენ კი აღნიშნეთ გააცების დასაწყისში, რომ ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების საქმე და თბილისის მერის საქმე, ჯერჯერობით ეს არ არის, თუმცა როგორც მესმის შეიძლება აქ იგულისხმებოდეს, რომ თბილისის მერი შექმნის კიდევ რაღაცა ფონდს თბილისური სტარტაპების გასატარად. არ ვიცი. მაგრამ თავიდანვე თბილისს, თავიდანვე ცენტრალურ ხელისუფლებას შეხვდით სტარტაპის იდეას, ანუ სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის დაწყების დაფინანსებას, ხო? ეგრე გამოდის. რას რისკავს სახელმწიფო? რას რისკავს ხელისუფლება, რომელიც გასცემს მოქალაქეებისგან ნაკრეფილ ფულს? ეგ კითხვა მაქვს, რა, იმიტომ რომ ის ფული ვიღაცას რაიმე პასუხისგებლობას უნდა აკისრებდეს, ხო? გამოხატულს შემდგომ ქმედებებში, რაღაცა ცოდნით საქმის წარმართვაში და სხვა. მოკეთ მინდა სტარტაპების რისკებზე, თუ კი ისინი არსებობენ, ვილაპარაკოთ.
დიახ, სტარტაპს და ნებისმიერი რაღაც ბიზნეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან მთავარი პრობლემა აქ არის ის, რომ გარკვეულ თანხებს ვიღებთ იმ ბიზნესებიდან, რომელიც არის მომგებიანი, ფუნქციონირებს ამ და მომსახლეობისგანაც და შემდეგ ვაბანდებთ ამ სახსრებს ისეთ ბიზნესებში, რომელიც აპრიორი მომგებიანად არ შეიძლება იყოს ჩათვლილი. ანუ თუ მაგალითად არის სოფლის მეურნეობაში ვაფინანსებთ რაღაც ბიზნესს, თქვათ. ის რომ ცალსახად მომგებიანი ბიზნესი იყოს და იქ ცალსახად რისკები არ იყოს ისეთი, რომ მისი დაფინანსება ძალიან სათუო იყოს, მაშინ ის თავისითაც უმეტეს შემთხვევაში შეძლებდა დაფინანსების მოძიებას. როდესაც ბიზნესი სტარტაპი იქნება თუ სხვა, საკუთარი საშუალებით ვერ ახდენს თანხების მოძიებას და აქ ერთვება სახელმწიფოს გარანტია იქნება თუ დაფინანსება, თუ გრანტი, თუ ასე შემდეგ, ნიშნავს, რომ რეალურად რაღაც პასუხისგებლობას იღებს სახელმწიფო იმაზე, რომ ეს ბიზნესები გაამართლებს. რაც წესით სახელმწიფოს ამის განსაზღვრა ძალიან ძნელი იქნება რა. ანუ მე სტარტაპების შემთხვევაში
სახელმწიფოს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა წინასწარ ამას ამბობ.
ძალიან ძნელია სახელმწიფოსგან გადაწყვიტოს, არ ვიცი, ასანთი წარმოებაში ჩადოს, რომელსაც არავინ ისე არ აფინანსებს. თუ ჩადოს თქვა სოფლის მეურნეობაში რაღაც პროექტში, თუ სტარტაპი დააფინანსოს კრიპტოვალუტაზე რაღაც კერძო კრიპტოვალუტის შექმნით. ამისი ექსპერტიზა წესით სახელმწიფო შიგნით არ არის. და როდესაც გავს დაფინანსებები ხდება, რეალურად პოლიტიკური ელემენტი ემატება მაგას, იმიტომ რომ შემდეგ გამოყენებული იქნება, რომ კერძო სექტორი რაღაც დაფინანსებას იღებს და მე დღემდე არ მინახია, გარდა იმისა, რომ აი შეფასება, რომ თქვა, დაიხარჯა ამდენი თანხა და ამითი შეიქმნა, არ ვიცი, ამდენი მომგებიანი კომპანია, ამდენი წამგებელი. კი, ახსენებ მე ხოლმე, რომ რაღაც თქვა, ამდენმა და ამდენმა კომპანიამ უკვე დაფარა, თქვა, გაისტუმრა თავის დავალიანება, ასე შემდეგ. მაგრამ ამდენი
სტარტაპის ფული გაისტუმრა.
მარტო სტარტაპის არა, აქ ერთ ქვაბში მინდა მოხარშო, თქვა, სტარტაპის და აწარმოეს საქართველოშიც და ასე შემდეგ და არავის არ უთქვია რამდენმა ვერ შეძლო თქვა დაფინანსება, იმიტომ რომ რეალურად არიან კომპანიები, რომლებმაც აიღეს მსგავსი დაფინანსება და შემდეგ ისინი დღეს აღარ ფუნქციონირებენ. ანუ ამისი შეფასება რეალურად საქართველოში არ მომხდარა. ეგ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოს რეალობაში, არა მარტო ხელისუფლების, არამედ ზოგადად რაღაც თქვა ეკონომისტებისაც, ის არის, რომ ჩვენ სრულფასოვნად არ ვაფასებთ იმ პროგრამებს, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს. ანუ არ ვიცით იგივე რა ეფექტი ჰქონდა თქვა სტარტაპების დაფინანსებას, რა ეფექტი ჰქონდა დანერგე მომავალს ან აწარმოეს საქართველოში ან ასე შემდეგ. ეს სრულდება იმითი, რომ რაღაც PR-ის კუთხით გამოიყენება რამოდენიმე კომპანიები, რომლებიც ნამდვილად წარმატებული იყო, ოღონდ აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ის კომპანია შეიძლება ისედაც ფუნქციონირებდეს. ანუ ბევრი კომპანია, რომელიც ამ პროექტით დაფინანსდა, შეიძლება ისედაც ფუნქციონირა და უბრალოდ ჩვენ სახელმწიფო ფული მივეცით იმის მაგივრად, რომ მას თქვა კერძო ინვესტიცია განეხორციელებინა. აქ ხშირად კონკურენციასაც აზიანებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ რეალურად ქმნის ახალ კომპანიებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, კონკურენციას უწევს ისეთ კომპანიებს, რომლებიც არ არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული. არ ვიცი, ბევრი მაგალითი, ერთხელ ყველაზე ისეთი ცუდი მაგალითი იყო, როდესაც სიგარეტის წარმოებელი კომპანიას ჰქონდა აღებული დაფინანსება სახელმწიფოსგან სიგარეტის წარმოებისთვის, რაც სრულიად აბსურდია.
როდესაც უკვე გამოცდილების მქონეს, უკვე მაგ ბიზნესში მყოფ კომპანიას.
კი, ერთ-ერთი ქართულ კომპანიას ხარ დავსახებ, რომელს
ბრძანებულებას სახელმწიფოს სიგარეტის წარმოება რატომ ნაუნდოდეს ახლა ხო წესით ასე თქვა წვებით ჩასახცხორებას.
ხო, მაგრამ
გკრძალავთ მოწევას მომავალ წლის 1 იანვრიდან და სიგარეტის მოწევა.
კი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაფინანსება ჰქონდა მიღებული აწარმოების საქართველოს
პარტნიორებში. გაეჭვებთ.
კი, რა თქმა უნდა, მაეჭვებს, იმიტომ რომ
გაეჭვებთ, რა ვიცი, რა ვიცი, ატკატის მხრივ და ან თქვა ატკატი ყველა
მიკერძოებულების კუთხით, იმიტომ რომ მაგის მაქიდან რაღაც 1-2 წელიწადში იყო ის გახმაურებული საქმეები, მე როდესაც სასამართლომ პირველმა ინსტანციამ ყოველ შემთხვევაში დააკისრა ძალიან დიდი ჯარიმები უცხო იმპორტიორებს და ზოგადად, ანუ გამჭვირვალობით სახელმწიფოს დაფინანსება დიდად არ გამოირჩევა და იგივე თქვათ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი გამოვიდა 2-3 კვირის წინ და იქაც ძალიან გაუარესებული ქონდა მდგომარეობა სახელმწიფო ხარჯვის გამჭვირვალობაში ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ეფექტურობაში და ყველაზე ისეთი რაც იყო ეს ეგრეთ წოდებული ფავორიტიზმი სახელმწიფოს გადაწყვეტილების მიღებაშიც რა
მე თქვი რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატსაც შევეხებოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე თუ ისე მიმოვიხილეთ კალადისელისაშვილის და ხოშტარიას შეხედულებები და შეხება ზაალდუმაშვილს, იქ ისე ერთ-ერთი თანაგუნდელი ბატონ გოცირიძე ამბობს რომ ეკონომიკურ პროგრამას კომენტირებისას ამბობს რომ ცირე და საშუალო ბიზნესის საგადასახადო შეღავათებზე 7 კანონ პროექტი გვაქვს წარმოდგენილი პარლამენტში, ასე რომ საპარლამენტო მხრიდანაც იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა. რაც შეეხება უშუალოდ თბილისს, ყველა იმ პროექტში, რაც ჩვენი პროგრამით არის დაგეგმილი, ინფრასტრუქტურა იქნება ეს თუ სხვა მშენებლობები, აქ მცირე ბიზნესაც ექნება თავისი წვლილი. პატიოსნად ჩატარებული ტენდერები და კონკურენტული გარემოს შექმნა მცირე ბიზნესს ყოველთვის აპოვნინებს თავის ადგილს და ეს იქნება მცირე ბიზნესის ჩვენი ირიბი დახმარება. ამას ამბობს. აქ ორი ნაწილია მინიმუმ, ხო? ერთი არის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან დახმარება, პარლამენტიდან დახმარება, მაგრამ თუ გაითვალისწინებ ოპოზიციის წონას დღეს პარლამენტში, იქ შეიძლება ის კანონ პროექტები იდოს, კი ბატონო, განეხილონ, მაგრამ მათი მხარდაჭერა გარანტირებული არ არის, მათი მიღება და გაონება ქცევა არ არის გარანტირებული.
დიახ, ანუ ზოგადად რაც შეეხება ანუ გადასახადების შემცირებას, მე ვემხრობი გადასახადების შემცირებას, ოღონდ არა მარტო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, არამედ ზოგადად როგორც ინდივიდუალური გადასახადი იქნება საშემოსავლო თუ კომპანიის გადასახადები, თქვათ მოგების გადასახადი. კი, ერთ-ერთი კარგი რეფორმა, ერთადერთი თუ არა, რომელიც სამხელისლებმა განახორციელება, იყო ეს ესტონური მოდელი. უბრალოდ შემდეგ პრობლემა ის იყო, რომ
მარტო იბეგრება, როცა დივიდენდია და თუ რეინვესტირება სახდება, რომ არ იბეგრება, ხო?
დიახ, ანუ რეალურად დროში გადაუადეთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესს ჩვენ გადახდა და უთხარით, რომ მაშინ გადაიხადე, როცა დივიდენდად გაიტანეთ. საბუჯემში ყველა ბიზნესს გაიტანს. თვითონ რამდენად ხა თბილისის საქმე არ არის ეს, მე არ ვემხრობი რომ რაღაც იყოს თბილისში სხვა გადასახადი და ეს ბატონ რომელსაც არ უთქვია გადასახადების შემცირებას ვემხრობი, იმასაც ვემხრობი რომ რაც უფრო დაბალი იქნება გადასახადი, ეს ზუსტად ირიბი რეჟიმით, ასე თქვა, ცირე და საშუალო ბიზნესსაც დაეხმარება, იმიტომ რომ ბევრი პროექტი, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხორციელდება, არ არის პირიქით, ანუ კარგავს კონკურენტუნარიანობას ცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. აი მაგალითად, თქვა საპენსიო რეფორმა რო შევეხოთ, სადაც
დაგროვებითი
საპენსიო რეფორმა
ცირე სავალდებულო იქნება.
ბოლო ვერსიით, რომელიც მე ვიცი, 40 წლამდე მოსახლეობისთვის იქნება სავალდებულო და 40 წლის ზევით ნებაყოფლობითი, ოღონდ ესეც ცოტა პირობითი ნებაყოფლობითობა, იმიტომ რომ სამი თვე გაქვს უარი სათქმელად. მერა ვერსიაც ვიცი იმისთვის, რომ თქვა
უარი. ეგ იდეა, დაფრინავდა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროსაც და ძალიან სერიოზულად ტრიალებდა მაშინ ხე სახელმწიფო წრეებში, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს გაიმარჯვა სხვა პოზიციამ და უკუაგდეს უარი თქვეს დაგროვებით პენსიაზე და არის ის სისტემა, რაც დღეს არის, ანუ რაც შეგვიძლია და ამდენ შეგვიძლია იმდენს გასცემს სახელმწიფო.
დიახ, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესს რატო
ხდის ნაკლებ,
დიახ, რატო დაუკავშირე, იმიტომ რომ როგორც წესი მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებული ადამიანები საკმაოდ ცოტა ხნით ჩერდებიან, ასე ვთქვათ, იმ ბიზნესში, ანუ მათი დამსაქმებლის მიერ გაწეული ეს დამატებითი ხარჯი მათ საპენსიო უზრუნველყოფისთვის საპენსიო ფონდში რეალურად რაღაც დამატებით სარგებელს მათ არ აძლევთ, ანუ არ დიდ კომპანიას ისე და თქვათ რამოდენიმე დიდი ბანკი დღესაც თქვათ 1% უმატებს თანამშრომელს, ანუ თulis რომ ეს ერთ-ერთი
ბენეფიტი,
დიახ, ერთ-ერთი ბენეფიტია თქვათ, რომელთაც ისინი როგორც არ ვიცი და ზოგი ტელეფონზე ურიცხავს თანხას, ზოგი ჯანდაცვას თავაზობს საპენსიო დანას, ზოგიც ესეც ერთ-ერთი ფორმა რითიც შენი დასაქმებული შეიძლება უფრო კმაყოფილი ყავდეს, მაგრამ ცირე და საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში მათ ისედაც უჭირთ კონკურენცია და მათთვის ეს რაღაც დამატებითი ხარჯის დაკისრება რეალურად მათ გახდის ნაკლებად კონკურენტუნარიანს დიდ ბიზნესთან შედარებით. იგივე თქვა, როდესაც რაღაც სახელმწიფო პროექტებზე ვაპარაკობთ, აწარმო იქნება თუ საქართველოს თუ ასე შემდეგ, ისიც როგორც წესი მცირე ბიზნესი ამითი არ სარგებლობს ხოლმე და საკმაოდ დიდ ფინანსებს იღებენ დიდი კომპანიები, რომლებიც უკვე გამოცდილები არიან თავიანთ საქმიანობაში, არ ვიცი, იქნება ეს წვენების წარმოება, იგივე თქვა სიგარეტი ვახსენეთ თუ ასე შემდეგ, ანუ ხშირად სხვილი ბიზნესი სარგებლობს ამ მსგავსი პროგრამებით უფრო ვიდრე
კერძო. მიწოს პოლიტიკური ხასიათის კითხვის დასმა ამ შემთხვევაში. ამით მთავრობა ყიდულობს მათ ლოიალობას.
ნაწილობრივ შეიძლება ესეც ითქვას, ანუ ზოგადად რაღაც ლობიზმს რო შევეხოთ, მთელ მსოფლიოში ესეა, რომ სხვილი ინდუსტრიები, სხვილი ბიზნესები ახერხებენ იმას, რომ ასე ვთქვათ, უზრუნველყონ პოლიტიკოსების მხრიდან კეთილგანწყობა ისეთი კანონების ან ისეთი პროგრამების, რომელიც ძირითადად მათ ახეირებს, ანუ არც ერთი კერძო ბიზნესი არ ლობირებს ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც მას არ დაეხმარება, არამედ დაეხმარება სხვას, როგორც წესი, ისინი თანხებს ხარჯავენ საქართველოში, შეიძლება ირიბად, სხვა ქვეყნებში ძალიან გამჭვირვალედ და პირდაპირ იმაზე, რომ მათთვის ხელსაყრელი კანონმდებლობა იყოს უკეთეს შემთხვევაში, ხა როცა რაღაც და ფინანსებაში ჩაწყობაზე და რაღაცაზე რო არ ულაპარაკოთ, ასე ვთქვათ.
ხო. გიორგი, დიდი მადლობა თქვენ პიკის საათისთვის, განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ჩვენ დღეს ულაპარაკობდით თბილისის მერობის კანდიდატების, 4 კანდიდატის უფრო ეკონომიკურ თვალსაზრისებზე, ეკონომიკურ შემადგენელზე მათი დაპირებებისა და პროგრამის. გიორგი პაპავა, ასოცირებული პროფესორი, ეკონომისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი დღეს პიკის საათში. მადლობა მსმენელებს. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ხვალამდე, ნახვამდის, ხვალ არის ბოლო დღე არჩევნების წინ.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.